Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Predsjedavajući predsjedništva Haris Silajdžić iskoristio međunarodni sajam da uputi kritike na račun Srbije. Nastavljeno suđenje Karadžiću, prvi svjedoci o zločinima u Sanskom mostu.
Bilo je užasno, bilo je grozno, ljudi su ubijani, ljudi su spaljivani, ljudi su bili pod jednim strašnim pritiskom tokom cijelog logora. Ljudi su bili ti koji su najmanje u tom trenutku vjerovali da mogu preživjeti.
Srbija predočila dokumente na osnovu kojih traži izručenje Ganića.
Srbija ne samo da nije dostavila ništa što mi već nismo vidjeli tokom ovog procesa za kauciju, već što je najvažnije nije dostavila ništa što Haški tribunal već nije razmotrio i odbacio.
Sukobi na Filipinima, 9 žrtava. U padu američkog vojnog aviona u saveznoj državi Džordžiji poginula 3 člana posade. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srbije Boris Tadić otvorio je danas Međunarodni sajam gospodarstva Mostar 2010. Tadić je pozvao na regionalnu gospodarsku suradnju i istakao da na trenutne izazove treba odgovoriti nacionalnim i regionalnim projektima. Na otvaranju sajma prisustvovao je i predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić, gdje je izazvao skandal uputivši kritike na račun Srbije zbog slučajeva Ilije Jurišića i Ejupa Ganića. U Londonu je održano novo ročište Ejupu Ganiću, bivšem članu ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na ovom ročištu razgovarano je o datumima za ekstradicijski proces. Danas je predstavnicima Bosne i Hercegovine službeno uručen zahtjev za ekstradiciju, a novo ročište zakazano je za 20. travnja. Damir Arnaut, član pravnog tima obrane Ganića, izjavio je da u zahtjevu Srbije nema ništa novo u odnosu na ono što je Haški tribunal već istražio i odbacio. Talijanski ministar vanjskih poslova Franco Frattini ponovno je danas u Sarajevu iskazao potporu vlade njegove zemlje nastojanjima Bosne i Hercegovine da se približi euroatlantskim integracijama. Frattini je također istaknuo kako je Bosna i Hercegovina ispunila sve uvjete za liberalizaciju viznog režima sa zemljama članicama Europske unije. Frattinija su danas primili članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i Željko Komšić, te predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić. Bosna i Hercegovina će na bazi svjetskih iskustava do kraja godine sačiniti jedinstven plan spašavanja ljudi i materijalnih dobara obuhvaćenim prirodnim katastrofama, izjavio je danas ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović. Ahmetović je ovo izjavio otvarajući u Sarajevu prvu plansku konferenciju za izradu procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini. Oko 50 radnika novinsko-izdavačkog i štamparskog poduzeća Oslobođenje iz Banja Luke danas se treći put okupilo na mirnom prosvjedu na Trgu Krajine u Banja Luci. Prosvjednici su se okupili ispred vlade Republike Srpske, gdje su izrazili nezadovoljstvo zbog lošeg materijalnog i socijalnog položaja. U Washingtonu je otvoren dvodnevni summit o nuklearnoj sigurnosti, kojem prisustvuju lideri 47 zemalja. Američki predsjednik Barack Obama rekao je kako je mogućnost da nuklearni materijal dospije u ruke terorističkih organizacija najveća opasnost sa kojima je danas svijet suočen. Riječ je o najvećem skupu te vrste u SAD-u od 45. godine, kada je postignut dogovor o formiranju UN-a. Američki predsjednik Barack Obama i kineski predsjednik Hu Jintao približili su stajališta o pritisku na Iran zbog daljnjeg razvoja nuklearnog programa. Dali su upute svojim diplomatima da rade na novom paketu mogućih sankcija, izjavio je nakon sastanka dužnosnik Bijele kuće. Sahrana poljskog predsjednika Lea Kaczynskog, koji je poginuo u zrakoplovnoj nesreći u Rusiji, s još 95 osoba, trajaće 2 dana. Nacionalna ceremonija predviđena je u subotu, a sahrana predsjedničkog para u nedjelju, rekao je predstavnik predsjedničkog ureda Jacek Sasin. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 7 i 13, na jugu do 16 stupnjeva.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Predsjednik Srbije Boris Tadić otvorio je u Mostaru Međunarodni privredni sajam. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić iskoristio je otvaranje sajma kao priliku da iskritikuje odnose Srbije prema Bosni i Hercegovini. Iz Mostara se javlja Tina Jelin.
Prilično oštrom i kako su ocijenile prisutne zvanice nimalo diplomatskom govoru, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silađić posebno se osvrnuo na odnose sa Republikom Srbijom. Rekavši kako je bilo ohrabrujući pomaka u prošlosti, Silađić je dodao da neke činjenice unose zebnju u srce građana Bosne i Hercegovine. Navodeći primjer hapšenja bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića, te kako nevino osuđeni, nevino optužen Ilija Jurišić leži u zatvoru u Beogradu.
Čuo sam gospodina Tadića da kaže da to nije u interesu Srbije, pa koja Srbija to onda radi? Dakle, ako se ne možemo etnički čistiti ovdje, onda nas mogu presretati po Londonu, Beogradu i tako dalje. To će morati prestati. Nažalost, mi se sada moramo u skladu s tim ponašati. A ja sam mislio da smo na dobrom putu, ostavili smo ambasadora u Beogradu. I to unosi sumnju u opredjeljenost zajedničku, našu opredjeljenost da popravljamo odnose. A ta opredjeljenost postoji.
Odnose sa Republikom Hrvatskom Silađić je nazvao prijateljskim i uz neriješene probleme istaknuši između ostalog i slab povratak Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ovi problemi ne smiju se gurati po tepih. Dodaje Silađić naglasivši kako je međunarodni sajam prilika da se razgovori otvore. Inače, za razliku od predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog predsjedništva, Boris Tadić, predsjednik Republike Srbije, koji je sajam zvanično i otvorio, pozvao je bosansko-hercegovačke političare, kako je kazao, i svih naroda, da se okrenu ekonomiji, regionalnoj suradnji te Evropskoj uniji, koja je budućnost sviju nas. Tadić je kao zajednički problem zemalja regiona označio slabu konkurentnost, postojanje monopola i nedostatak investicija, te podvukao. Evropska unija danas i ovdje posmatra u kojoj su mjeri naše političke i privredne elite sposobne da sarađujemo.
Ako iko ima iluziju da bismo se drugačijim ponašanjem mogli približiti konačnom članstvu Evropskoj uniji, veoma se vara. I to je neodgovorno.
Otvaranju sajma sudjelovao je premijer Republike Srpske Milorad Dodik, koji je za naš radio kratko prokomentirao.
Za neke teme sigurno nije trenutak. Naravno, to ne znači da njih treba da zaboravi se, ali u svakom slučaju pomalo degutantno je isticati neke teme koje nisu prilagođene trenutku.
Govor Harisa Silajđića, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, inače domaćin sastanka, nije želio komentirati. Naglasio je kako je sajam prije svega politički događaj, s kojeg su ipak upućene pozitivne poruke.
Ja mislim da smo iza toga imali jedan poseban govor, ja bih rekao nadahnuti za mene govor predsjednika Republike Srbije i da on pokazuje pravac koji mi trebamo ići.
U toku dana održani su i odvojeni sastanci američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Charlesa Englisha sa Miloradom Dodikom i Borisom Tadićem. Iako je najavljeno od strane organizatora, do sastanka Tadić i Lajđić nije došlo. Kako su nam kazali u protokolu predsjednika Srbije, razgovori nisu bili ni planirani. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tine Jelin.
Pred Haškim tribunalom upravo je počelo suđenje Radovanu Karadžiću izvođenjem dokaza, a prvi svjedok optužbe trebalo bi da bude Ahmet Zulić iz Sanskog mosta. Više detalja saopštiće Dženana Halimović.
Haško tužilaštvo izvođenjem prvog svjedoka danas nastavlja suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske i vrhovnom komandantu vojske bosanskih Srba Radovanu Karadžiću. Prvi svjedok tribunala biće Ahmet Zulić iz Sanskog mosta, koji svjedoči o zločinima, ubistvima i mučenjima koji su se događali u ovom gradu koji je do oktobra 1995. godine bio pod kontrolom vojske Republike Srpske. U Sanskom mostu su prema podacima udruženja logoraša bila 24 zatočenička centra. U njima je prema podacima tribunala u Hagu bilo zatočeno između 1500 i 1600 osoba. Predsjednik udruženja logoraša Sanski most Nihad Ključanin prošao je kroz stravične torture sanskih logora, betonirka, osnovna škola Hasan Kikić i ćelije pritvora u Sanskom mostu. Potom je prebačen na Manjaču, a na kraju u logor Batković kod Bijeljine. O uslovima u logorima Ključanin kaže.
Bilo totalno nepodnošljivo, bilo je ubistava, mučenja. Najbolje rečeno jedne prilike kad je tadašnji predsjednik Skupštine autonomne regije Krajina Vojo Kuprešanin, koji je bio na Manjači jedne prilike, a kasnije je mojim prijateljima koji su imali priliku da rade u jednoj fabrici u Bijeljini kao logoraši, u toku rata rekao: zahvalite se Bogu i Crvenom krstu međunarodnom da ste ostali uopće u životu, jer bilo vam je suđeno da poskapate gore na Manjači, a ne zaboravite da na Manjači bilo crveno vrijeme između 4-5 hiljada ljudi. Bilo je užasno, bilo je grozno, ljudi su ubijani, ljudi su zgladnjivani, ljudi su bili pod strašnim pritiskom tokom cijelog logora, ljudi su su najmanje u tom trenutku vjerovali da mogu preživjeti.
Karadžić je pred Haškim tribunalom optužen za genocid, zločine protiv čovječnosti, kršenja zakona i običaja ratovanja počinjene u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u Londonu je danas počeo ekstradicijski postupak u slučaju Ganić. Srbija je predočila dokumentaciju koju je pripremila, a delegacija Bosne i Hercegovine kaže da su to oni isti dokumenti koje je ranije odbacio Haški tribunal. Naredno ročište zakazano je za 20. april, pripremila Žana Kovačević.
Ekstradicijski postupak za člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića izvanično je počeo u Londonu i prema procjenama mogao bi potrajati nekoliko mjeseci. Predstavnici Srbije koja Ganića smatra odgovornim za napad u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu danas su dostavili dokumente kojima bi trebali potkrijepiti zahtjev za izručenjem. U tim dokumentima koje je dobila i Ganićeva odbrana, međutim nema ništa što Haško tužilaštvo već ranije nije odbacilo, kaže za program Radija Slobodna Evropa član pravnog tima Damir Arnaut.
Srbija ne samo da nije dostavila ništa što mi već nismo vidjeli tokom ovog procesa za kauciju, već što je najvažnije nije dostavila ništa što Haški tribunal već nije razmotrio i odbacio.
Haško tužilaštvo 2003. godine odbacilo je kao neosnovan zahtjev za podizanje optužnice protiv Ganića koje su podnijele vlasti Republike Srpske. Naredno ročište zakazano je za 20. april i kako se očekuje Ganićeva odbrana nastavit će sa osporavanjem srbijanskog zahtjeva za izručenje ovoj zemlji, a glavni dokaz biće činjenice iz Haškog tribunala, dodaje Arnaut.
Iznijećemo znači sve dokaze Haškog tribunala, iznijećemo činjenicu da je međunarodni tužilac u tužilaštvu Bosne i Hercegovine već proveo istragu oko ovog predmeta i da tu ništa također nije nađeno.
Potparol srbijanskog tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić kaže da postoji procedura koju provodi sud u Londonu, a koja se prije svega tiče provjera navoda srbijanskog zahtjeva, njegove proceduralne valjanosti i formalnosti. Odbrana ima pravo na prigovor, dodaje Vekarić.
A istovremeno se daje i ekstradicionom tužiocu koji u ovom slučaju zastupa našu stranu rok da odgovori na eventualne prigovore Ganićeve odbrane. To je regularna procedura, nakon toga sud donosi odluku.
Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejup Ganić uhapšen je u Londonu 1. marta 2010. godine zbog optužbi da je odgovoran za napad na koloniju Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine. Poslije hapšenja na londonskom aerodromu Ganić je 10 dana proveo u pritvoru, a pušten je uz novčanu kauciju od 200.000 funti i nalog suda da ne napušta London i da se redovno javlja britanskim vlastima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Odluka Suda za ljudska prava u Strasburu o slučaju Sejdić i Finci ne može biti implementirana prije oktobarskih izbora. Tom činjenicom razočarani su predstavnici Parlamentarne skupštine Vijeća Europe koji su danas razgovarali sa parlamentarcima Bosne i Hercegovine i prenijeli im jasnu poruku da se takvo ponašanje neće tolerisati, izvještava Marija Arnautović.
Su izvjestilac Komiteta Vijeća Europe za Bosnu i Hercegovinu Kimo Sasi razočarani radom radne grupe državnog parlamenta koja je trebala raditi na implementaciji odluke Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić Finci. Održana su samo tri sastanka i nije bilo nikakvog napretka. Skoro da ne postoji ni teoretska šansa da se ova odluka implementira prije oktobarskih izbora, posjetio je Sasi na preskonferenciji. Vijeće Europe smatraće u tom slučaju da izbori u Bosni i Hercegovini nisu održani u skladu sa Konvencijom o ljudskim pravima i moraće na neki način da reaguje. Odgovorio je na pitanje koje to sankcije mogu biti.
However, if as it seems to be,
ukoliko dođe do izbora članova parlamenta koji nije u skladu sa Konvencijom o ljudskim pravima, vijeće će morati reagirati na neki. A odluke će biti donesene ili krajem ove godine ili početkom naredne. I naravno, mi možemo dovesti u pitanje legitimitet delegacije koju uputi parlament koji nije izabran u skladu sa Konvencijom o ljudskim pravima.
Domaćini monitoring timu Vijeća Europe bili su predstavnici kolegija državnog parlamenta, do predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Beris Belkić.
I jesmo konstatirali da je možda bilo moguće da smo se samo skoncentrisali na čistu implementaciju presude, moguće da bi do raspisivanja izbora to se desilo, ali se od parlamenta bez obzira na izbore očekuje da ovaj proces traje, da se vodi dijalog, da se traže rješenja kako bi praktično odmah nakon izbora se stvorili uslovi da se pristupi ustavnim promjenama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Sa BiH zvaničnicima razgovarao je danas i ministar vanjskih poslova Italije Franco Frattini. Nakon sastanka sa predsjedništvom Frattini je izjavio kako Italija smatra da su svi uvjeti za ukidanje viznog režima BiH građanima dostignuti, te da to žele objaviti prije ljetnog odmora, odnosno na konferenciji koja će biti održana 2. juna u Sarajevu. Pratio Milad Obradović.
Ministar vanjskih poslova Italije Franco Frattini donio je ohrabrujuće odgovore za Bosnu i Hercegovinu, kaže član predsjedništva Nebojša Radmanović uz napomenu da su članovi kolektivnog šefa države prenijeli svoje jedinstveno opredjeljenje za put Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama. Bosna i Hercegovina smatra Italiju susjedom koji je posebno pomagao, ističe Radmanović.
Nezaobilazan dio razgovora oko našeg puta prema Europskoj uniji jeste bio odobravanje bezviznog režima za građane Bosne i Hercegovine, o čemu smo također dobili ohrabrujuću vijest. Istaknuto je zajedničko opredjeljenje za dalje unapređenje ekonomskih odnosa.
Ministar vanjskih poslova Italije Franco Frattini potvrdio je talijansku podršku Bosni i Hercegovini na približavanju Europskoj uniji i Sjevernoatlantskom savezu.
Credo che vi siano ormai le condizioni.
Mislim da su uslovi za ukidanje viznog režima za građane BiH ispunjeni, te Italija želi da se to objavi prije ljetnog odmora na konferenciji u Sarajevu 2. juna, prenosi Frattini. Tokom susreta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i talijanskog ministra vanjskih poslova bilo je riječi o uslovima za članstvo BiH u akcionom planu NATO-a. Italija priznaje taj status, a Franco Frattini precizira da prije samita NATO-a u Talinu 23. aprila iz Bosne i Hercegovine trebaju stići dvije političke poruke.
Della Bosnia Herzegovina partecipare con propri soldati.
Jedna je spremnost da Bosna i Hercegovina uputi svoje vojnike u misiju u Afganistan, a druga je spremnost BiH da počne sa uništavanjem dijela pokretne i nepokretne vojne opreme, municije i naoružanja. Talijanski ministar vanjskih poslova najavio je jačanje bilateralnih odnosa dvije zemlje, prije svega kroz postizanje sporazuma o zaštiti stranih ulaganja te sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Talijanski investitori, dodaje Franco Frattini, bit će time dodatno motivisani, a posebno i zanima sektor električne energije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Sati i 17 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Kantonalni sud u Bihaću potvrdio optužnicu protiv Željka Despota za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Bihaću. Na području istočnog Sarajeva zaplijenjeno 8 kg skanka, 3 osobe uhapšene. Kina je pristala da sarađuje sa Sjedinjenim Državama o mogućem uvođenju sankcija protiv Irana. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Saradnja policija u regionu najbolji put za borbu protiv trgovine drogom.
Jednu takvu akciju imali smo nedavno, a ona je uspješno završena upravo zahvaljujući saradnju između pripadnika SIPE i policijskih struktura Unsko-sanskog kantona, gdje je došlo do zapljene jedne veće količine narkotika.
Holandija spremna ulagati u nova radna mjesta u Srebrenici.
Želja nam je da ljudi dođu do radnog mjesta, da se radno angažuju i da žive od svog rada, izjavio je holandski ambasador.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Situacija u Kirgistanu i dalje je vrlo napeta. Prijelazna vlada dala rok do kraja dana predsjedniku Kurmbaku Bakijevu da se preda i vrati u Biškek ili će biti uhapšen, pripremila Mirjana Rakela.
Prijelazna vlada Kirgistana, koja je preuzela upravljanje zemljom, uputila je jasnu poruku Kurmanbek Bakijevu, koji je zajedno sa svojim pristašama pobjegao na jug zemlje u blizinu drugog najvećeg grada, Džalalabada. Potpredsjednik vlade Azimbekbek Nazarov kaže da je vlada donijela uredbu po kojoj je Bakijevu oduzet imunitet od sudskog gonjenja. Ne predali se do kraja dana, bit će uhapšen, poručuje ovaj vladin dužnosnik. Otvoren je kriminalni slučaj protiv bivšeg predsjednika. Ne pojavili se danas nakon protesta, specijalne jedinice će ga uhapsiti. Nemiri u ovoj srednjoazijskoj zemlji od 5,5 milijuna stanovnika počeli su prošli tjedan kada je u protuvladinim demonstracijama u Biškeku poginulo više od 80 ljudi, a nekoliko stotina ih je bilo ranjeno. Samoproglašena vlada još nije dobila međunarodno priznanje, ali s članovima kabineta kontaktiraju strani dužnosnici smatrajući ih novim liderima zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je prošli tjedan sa predsjednicom vlade Rozom Otumbajevom. Predstavnik OSS-a sastao se sa članovima vlade u Biškeku. Američki državni potajnik Robert Blake trebao bi sutra posjetiti Biškek i sastati se sa prijelaznom vladom. Nije najavljen susret sa Bakijevim. U Kirgistanu Sjedinjene Američke Države i Rusija imaju svoje vojne baze. Američki dužnosnici tvrde da je prijelazna vlada obećala da će se pridržavati sporazuma o zračnoj bazi Manas, koja je ključna za operacije saveznika u Afganistanu. Izbjegli Bakijev nema podršku vojske, iako je moguće da ga neki pojedinci podržavaju i oni su s njim izbjegli na jug Kirgistana, smatraju analitičari.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Banja Luci se održava regionalni seminar pod nazivom Krivične istrage, procesuiranje trgovine drogom. Ključ uspješne borbe protiv trgovine drogom je u dobroj saradnji i koordinaciji različitih struktura koje učestvuju u borbi protiv organizovanog kriminala, poručili su učesnici seminara. Pratio Erdoğan Katana.
Glavni savjetnik u regionalnoj kancelariji policijske misije Europske unije Antonio Evangelista rekao je da je područje Balkana oduvijek bilo tranzitno područje te da je imalo posebnu ulogu u trgovini drogom. Zbog proteklih ratova organizovani kriminal na ovom području još više se razvio i njemu se možemo suprotstaviti jedino saradnjom svih nadležnih institucija, ocijenio je Evangelista. Jednu takvu akciju imali smo nedavno, a ona je uspješno završena upravo zahvaljujući saradnju između pripadnika SIPE i policijskih struktura Unsko-sanskog kantona, gdje je došlo do zapljene jedne veće količine narkotika. Upravo cilj ovog seminara je uspostavljanje saradnje i koordinacije između različitih struktura, prije svega tužilaštava i policije, zemalja u regionu, naglasio je Evangelista. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čačo rekao je da ohrabruje što bezbjednosne agencije i tužilaštva se bolje sarađuju kada je u pitanju borba protiv trgovine opojnim sredstvima.
Evo, sinoć je na prostoru istočnog Sarajeva zaplijenjena jedna količina skanka, mislim da se radi o nekih oko 8 kilograma, ali i ona je rezultat saradnje bezbjednosnih agencija i u ovoj zemlji.
U prošloj godini u Republici Srpskoj prema Čađinim riječima prijavljeno je 197 krivičnih djela nedozvoljene proizvodnje i trgovine opojnim sredstvima. Uhapšena su 592 lica, tužilaštvima je podneseno 170 izvještaja i podnesene su 183 prekršajne prijave protiv 186 lica. Na ovom seminaru, kome je podršku dala i Europska komisija, o specijalnim istražnim mjerama u borbi protiv trgovine drogom, organizovanim kriminalnim grupama, nadzoru graničnih prijelaza, međunarodnim krivičnim istragama kriminalnih mreža, govorit će policijski stručnjaci iz Slovenije, Grčke, Litvanije, Njemačke i Italije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zaštita domaće proizvodnje i nekontrolisani uvoz roba sumnjivog kvaliteta u Bosnu i Hercegovinu teme su o kojima su danas u Banja Luci razgovarali poljoprivrednici Republike Srpske sa resornim ministarstvom tog entiteta. Zaključke sastanka prenosi Maja Bjelajac.
Mjera koja se planira uvesti zapravo je carina na određene proizvode čiji uvoz ugrožava domaću proizvodnju, a definisana je članom 23 bis CEFTA sporazuma, objasnili su učesnici današnjeg sastanka. Mesoprerađivačka industrija je na koljenima, obrazlaže Nemanja Vasić, mesoprerađivač i član Komisije za zaštitu domaće proizvodnje pri Privrednoj komori Republike Srpske.
Neće biti teško dokazati, nažalost, dosta radnika se već otpustilo, proizvodnja je pala, a dokazati da je norman uvoz, to imamo podatke iz Agencije za indirektno oporezivanje, gdje je odnos 4:1, a da ne govorimo o porastu uvoza iz Makedonije sa nekih 150 na 1000 i nešto tona, koje smo podatke danas dobili.
U Državnom ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa čekaju zvaničan zahtjev mesoprerađivača Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, potkrepljen preliminarnim podacima i brojkama na osnovu kojih bi savjet ministara donio odluku o pokretanju člana CEFTA koji se odnosi na zaštitu domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza. Dušan Nešković, pomoćnik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH za poljoprivredu.
Ukoliko se uvede ova mjera, onda ona podrazumijeva pune carne kao da se uvozi iz Argentine
ili količinski, odnosno određene količine, odnosno kvote. Vijeće ministara će na osnovu prijave, odnosno prikupljenih podataka, odlučiti koje mjere da uvede, a nevjerojatno je to će biti puna carina.
Na pitanje da li će cijene skočiti ako se uvedu carine, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Radivoje Bratić, odgovara da neće.
Mi ne možemo narušiti sa bilo kojom mjerom da cijene sada ode pod plaštom ili izgovorom da nemamo domaće proizvodnje. U tom smislu, da, ako treba kontrolisani uvoz.
Ukoliko savjet ministara odluči da uvede carine na određene vrste proizvoda, ta mjera zaštite domaće proizvodnje važit će do kraja ove godine, jer već od sljedeće je u Bosni i Hercegovini na snazi slobodna trgovina. Pitanje je da li 8 mjeseci provođenja mjera dovoljno da spase domaće proizvođače i prerađivače, na današnjem skupu ipak je ostalo bez odgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelaja.
U narednim minutama idemo u Srebrenicu. Tamo je danas bila delegacija holandske ambasade i razgovarala sa čelnicima opštine o otvaranju novih radnih mjesta. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Holandski ambasador je istakao da je vlada njegove zemlje pomagala obnovu ovog područja, a u narednom periodu će putem UNDP-a uložiti 12 miliona dolara u projekte, posebno one koji se odnose na ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta.
And the purpose of my visit to...
Došao sam da razgovaram sa načelnicima Milića, Bratunca i Srebrenice o načinu kako da se najbolje usmjerimo vezano za našu pomoć. Fokus na ekonomski razvoj veoma je bitan. Želja nam je da ljudi dođu do radnog mjesta, da se radno angažuju i da žive od svog rada, izjavio je holandski ambasador. UNDP će u svakoj od naredne 3 godine ulagati po 4 miliona dolara u razvoj mljekarstva, stočarstva i voćarstva, a realizovat će i više socijalnih projekata. Ovim sredstvima vlade Kraljevine Holandije realizovat će se i niz kapitalnih projekata na uređenju infrastrukture, te će na indirektan način korist imati veliki broj stanovnika, posebno u seoskim centrima. Šveder Van Vorst posjetio je memorialni centar Potočari, položio vijenac na spomen obilježje, istakavši da je došao da u lično ime svog naroda oda poštu Bošnjacima stradalim u genocidu jula 1995. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Posljednje minute posvećujemo mladima. Naime, program Sarajevo Film Festivala za mlade talentovane režisere već je rezultirao snimanjem 2 filma. Još 2 su u pripremi i bit će prikazani na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. Sa mladim režiserima razgovarao Zvijezdan Živković.
Projekat Sarajevo Grad Filma pomaže odabranim učesnicima Sarajevo Talent Kampusa da u profesionalnim uvjetima snime svoje kratke filmove, koji će im omogućiti reference za daljnji rad, govori koordinatorica programa Sarajevo Grad Filma Ivana Pekušić.
Film koji se mora biti kratki igrani film i da redatelj mora biti u mogućnosti snimiti film za maksimalno 3 snimajuća dana. Sve ekipe rade sa istim producentskom ekipom, što pokušamo postići da zapravo na taj način stavimo naglasak na njihov autorski izričaj, a ne na tehnici koju koriste.
Do sada su snimljena 2 filma, Reverse grčkog režisera Georgia Grigorakisa te film Smart Girls, čiji scenarij i režiju potpisuju 2 Hrvatice, Sonja Tarokić i Hana Jušić. Sonja Tarokić zadovoljna je procesom snimanja filma.
Sama ekipa nam je bila od velike pomoći, nama je to bilo zapravo prvo iskustvo sa tako velikom i profesionalnom ekipom. Je bilo jako, jako zabavno, ali istovremeno i poučno.
Sutra se nastavlja snimanje 3. filma, režisera Kelmenda Karunija iz Albanije.
Came up with this idea of frigidance.
Došli smo na ideju frigidensa koji govori o ženama i onome šta ograničava njihove instinkte. Sutra započinjem sa snimanjem i 2 dana ću snimati. Čuo sam od ostalih učesnika da su zadovoljni snimljenim materijalom, rekao je Karuni. Prvijenci mladih autora imat će premijeru na ovogodišnjem 16. Sarajevo Film Festivalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
2 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Ivan Katavić.
U Haškom tribunalu počelo izvođenje dokaza na suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Prvi svjedok optužbe je Ahmed Zulić iz Sanskog mosta. Predsjednik Republike Srbije Boris Tadić u Mostaru na otvaranju sajma gospodarstva pozvao na suradnju u regiji. U Londonu odgođena odluka o izručenju bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Jopa Ganića za 20. travanj. Predsjednici SAD-a i Kine približili stajališta o pritisku na Iran zbog daljnjeg razvoja nuklearnog programa. U nedjelju pokop poljskog predsjedničkog para. U bombaškim napadima na Filipinima stradalo najmanje 15 osoba. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, poslije podne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 9 i 15 stupnjeva.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Ivan Katović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.